12. Masovni medijumi. Masovnite medijumi popoznati kako mas medijumi se unije medijumi koji uspeva da dopra do široka publika. Najstar masoven medijum je pečateniot, odnosno knjigite i vesnicite. Prva datirana knjiga vo svetote je Dijamanskata sutra, pečatena vo Kina vo 868. godina pred našata era. Vesniците se pojavile vo 1612. godina, но се до 19. век немале статус на масовен медиум. Во 20. век развојот на масовните медиуми било возможен од страна на технологијата. Масовните медиуми можат да бидат употребени за различни цели, да информираат, односно да образуваат, потоа да забавуваат традиционално преку изведби во форма на драмска или филмска уметност, музика и спорт, белетристика. Конкретно на 20. век, во забавната индустрија се приклучија и видеоигрите и компјутерските игри. Друга нивна функција е да застапуваат одредена гледна точка во однос на деловни и обштествени прашања. Последново вклучува рекламирање, маркетинг, пропаганда, јавни односи и политичка комуникација. Телевизијата е моќен медиум за обраќање кон огромна публика, стигнува до луѓе без разлика на возраст, пол, приходи или образовно ниво. Таа нуди слика и тон и на тој начин впечатливо представува луѓе, настани и производи. Радиото исто така стигнува до бројна и различна публика. Предност на радиото во споредба со телевизијата е можноста да се следи овој медиум на повеќе места, дома или надвор, во движење, пеш или со превозно средство и така натаму. Овој медиум изискува повисок степен на вклученост на публиката, создавајќи потреба за извесна ментална слика кај слушателите во однос на она за што се зборува. Интернетот како медиум му овозможува на корисникот интерактивност, како и повисок степен на селективност во поглед на тоа што се восприема и кога се восприема. На тој начин публиката има потврста автономна контрола над медиумот. Од друга страна, корисникот има мал степен на контрола на квалитетот и точноста на информацијата на интернет, со оглед на тоа што секој може да стави се на интернет. Дополнително, за разлика од телевизијата и радиото, интернетот бара извесен степен на техничка упатеност од страна на корисникот. Печатените медиуми им дозволуваат на корисниците флексибилност во врска со тоа што и кога се чита, но освен книгите имаат краток рок на употреба. Во многу домови, еден весник ретко кога се чита повеќе од 1 до 2 дена. Со исклучок на книгата, печатот е достапен во дневен и периодичен формат, со локална, регионална и национална распространетост. Современа карактеристика на сите мас медиуми е нивната специализираност. Тие се наменети за одредена популација, имајќи ги предвид интересите на консументите.